Tas ir absolūts pārsteigums. Ir jāsaprot, ka ja mūsu Saeima, mūsu parlaments pieņem likuma grozījumus, kas likumā nostiprina gāzes monopola tiesības Latvijā būt monopolam, tā ir varbūt vismuļķīgākā lieta, ko vispār varētu darīt. Tas ir ilgtermiņā mūsu gāzes patērētājiem, gan mājasemniecībiem, gan siltu un elektrības ražotājiem, visnelabvēlīgākais lēmums, ko varētu pieņemt. Jo, ja tagad Latvijas gāze, un es saprotu, tā ir faktiski šantāža, viņa saka, nostipriniet mūsu monopola tiesības vēlreiz likumā, pretī jūs saņemsiet kaut kādu atlaidu. Iedomājamies, kas notiek, ja mēs tagad piekristu Latvijas gāzei, nu tas ir tas pats Gazproms, Kremļa vadītāja monopola, gāzes eksporta monopols no Krievijas, kurš mums saka, ierakstiet, nostipriniet vēlreiz likumā mūsu monopola tiesības. Šogad viņi saka, jums būs atlaides, varbūt arī iedos. A ko darīs nākamgad? Varbūt dubultos cenu? Un lai nedubultot cenu, tad ko vēl no mums prasīs? Varbūt mums jāpieņem būs vēl kāds likums.